Ibaizabal magazinean 11 kontu albiste eta elkarrizketa.
Gaur hasiko da Zinebi, Bilboko zine dokumental eta laburmetrai nazioarteko zinemaldiaren 52. edizioa, hilaren 27. luzatuko dena Bilboko Udalak eta Arriaga Antzokiak antolatuta. Inez Intxausti, Zinebiko lantaldeko kidea, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, aurreko asteetan, pre-Zinebi, zabalgune eraikinean, Zinebi Express, UFO Porno, performantzeak, ze moduz joan da?
Oso ondo. Bira, UFO Porno, ez dakit igual izenagatik edo, Amu ona omen da, eta jentez gainezka egon zen. Gero, Zinebi Express ere beste muga bat izan dugu gaur, ez Bilboko, oza, Zinebi Express da, bueno, lehiaketa lokala, non eta 48 ordutan gazteek egin behar dute labur metrai bat, ez da, leitmotiv batekin. Eta urten, hori, parkean zita bat izan da, eta bueno, benetan, ez dakite gongo zineten edoan, bertan baina jendez gainezka zegoen, jendea lurrean, eserita, zutik, bueno, denetariko izan genunan.
Zinebi 52. kartela aldiz ikusi berri dugu, eta hor, ume bat, ura, gaztea da Zinebi?
Ba, gaztea umea da, bai. Zinebi ez da gaztea, 52 urte ditu. Gaztea izaten saiatzen gara urtero, ez da? Horretarako, bilatzen ditugu bai gauza batzuk oso antzinekoak izan daitezkenak, edo filmoteka batean ikusi behar zirenak, eta berriz, beste aukera batzuk askoz modernagoak edo azken erronkakoak, aipatuko nuke adibidez Cold War for Love, ez da, ziklo hori. Horretan, adibidez Londresen, eta Londres da non, Europako Nueva Yorka, hor Londresen kontzentratzen du ikasle gehien, zinema gintzan eta ikusentzunez menezko ikasketetan azten diren Europako gehiengoa. Bueno, gaztea, ez dakit gaztea, zer dan gaztea izatea, zinemari dagokion, ez da, zeia, zinema, ez da, bat, zinema bera ere, ez da, teknologia berriekin eta teknologia erronka berriekin, iraultza teknologikoarekin, ez dakit noraino, eramango gaituen.
Edo zein kasunan krisiak ematen du ez duela bereziki jo Zinebi, aurtengo Zinebi, 1986 film laburrak, laburrek hartuko dute parte.
Ez, guk jaso ditugu.
Jaso ditugu.
Normalean, eta hori gazteak ez garelako izaten da, oza, 52 urte ditugulako, jasotzen ditugu iaia munduan egiten diren denak, gure historiagatik, eta munduan zehar egiten den guztia jasotzen dugu. Gero, hortikan, 1973 doaz lehiaketara. Eta hor barruan 9 euskaldunak. Gaur eskineko dira Arriagan, gaur izango da inaugurazioa eta gaueko 8:00.
Eta bertiko moduan hiru genero, fikzioa, dokumentala eta animazioa, baina nagusi fikzioa.
Nagusi fikzioa beti izaten da. Aurten ere animazioa ere hartu du, ez dakit, beste protagonismoa ere, ez da? Eta dokumentala beti izaten dira, gutxiago, eta onak izateko, lehiaketan sartzeko nahiko onak izan behar dira, ze, bueno, munduan zehar egiten diren dokumentalak adibidez herri emergentetan, eta, bueno, igual inoiz zineman, inoiz bidali ez dituzten labur metraiak, beraiek orain azten dira egiten, ez da? Eta beti, saiatzen dira bere herria erakusten edo, ez da? Orduan, dokumental asko izaten dira jasotzen ditugun multzo horretan, baina ez hainbeste lehiaketara dozenak.
Esan duzu mesala gaur Arriagan hasiko da Zinebi 52 iluntzeko 8:00, baina Algortako Villamonten ordu erdi bat lehenago hasiko da.
Bai, hori da. Haiek badute aukera bat hori ikusteko gu baino lehenago. Baina bueno, gaur dena da ekitaldia jaia, ez da? Luis de Pablo omenduko dute, bera ezin da etorri gaizo dago, eta bere maztea Marta Cárdenas pintorea etorriko da jasotzera, eta han izango gara.
Horezko Mikaldi sariekin ari zara, Luis de Pablo alde batetik, konposatzaile bilbotarra, baina aztaletik Nicolas Roeg, zinegileari ere emango diozue.
Bai, Nicolas Roeg da, ez dakit da, Quentin Tarantino da belaunaldian eragin gehien izan duen maestroa, ez da? Horrein dela gutxi eman dute bere pelikula bat, Performance, Mick Jaggerkin egindakoa, eta guk eskainiko dugu beste bat David Bowie protagonizatuta, ezta? Orduan, Nicolas Roeg eta Mick Jagger eta David Bowie aipatzen dugunean, badakigu, badala edo izan zela gainera oso moderno, eta gaur ere, bere azken pelikula ikusiko dugu orain dela bi urte egindakoa, Pazbal, eta hor ere ikusiko dugu nola garaikotasuna zer den, edo dena asmatuta dagoen edo jakiteko, ba, Nicolas Roeg bezalako zinemagile haundien etara jo behar dugula.
Gaurtik aurrera, beraz, hilaren 27 arte, datorren larun batera arte, zinei 52 martxan, Bilboko ohiko lekuetan, eta leku berri pare bat gehiago.
Bai, txaron, eske jozen ari da. Bai, aurten estreatzen dugu Alondiga, golen salak, eta, bueno, izan, aipatuzun lehen, Enzantzeko merkatuan izan dugu prezinebi, gero bebekan ere, berriro goaz bebekara, zebrain dela, ez dakit, iru urte, guk ez denetu genuen aretoa izan zen, eta bueltatzen gara, hor jaio zen baizen eta zinebi, bera, bueno, Bilboko labur metrai eta dokumentariaren festivala edo zertamena zeukan lehen izena.
Horain inguruko informazio gehiago betiko moduen interneten.
Hori da, eh? Eta zehozer gehiago behar baduzue, ba, jo, telefono honetara, eta hemen izango gara zuen.
Edo zinebi.info, elbidean.
Bai, hori da.
Bukatzeko inez, ze espero duzu hortengo zinebitik, lan asko jakina eta?
Lan asko eta ni, bueno, ba, gustatuko litzaren izango zen, ba, jendea horra hurbiltzea, ez da? Jendea izatea aretoetan, jendea presente egotea, eta hori, ba, lortu dugun fideltasuna, ba, berriro ere, gainera guraldi honekin ba hor ikustea lagun guztiei.
Iniz Intzorzi, zinebiko lan taldeko kidea, mil esker eta nahi duzunen arte.
Bale, miltzu, nahi duzunen arte zuek ere.
Agur.
Agur, bai. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Tom to ground control, I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.